Unang Korinto, Kapitulo 13.
Bisan makahambal ako sang nagakalain-lain nga mga hambal sang mga tao, kag bisan sang mga anghel. Pero kon wala ako sing gugma, ang akon hambal pareho lang sang magahod nga tunog sang agong o kon sang bagting sang lingganay. Kag bisan maayo ako magwali sang pulong sang Dios, kag akon ang tanan nga ihibalo kag paghangop sang tanan nga mga tinago. Kag bisan may pagtuo ako nga makahalin sang mga bukid, pero kon wala ako sing gugma, wala ako sing kapuslanan. Kag bisan ipanghatag ko ang tanan ko nga pagkabutang, kag bisan itugyan ko ang akon lawas nga sunugon, pero kon wala ako sing gugma, wala ini sing kapuslanan sa akon. Ang gugma, mapinasinsyahon kag malulo. Ang gugma, hindi maimon. Hindi palabilabihon o kunbugalon. Ang gugma, hindi bastos. Hindi maiayahon o kunmaakigon. Ang gugma, wala nagadumot. Ang gugma, wala nagakalipay sa kalautan, kundi nagakalipay sa kamatuuran. Ang gugma, nagabatas sang tanan nga mga butang, nagapati sang tanan nga mga butang, nagalaom sang tanan nga mga butang, kag nagaantos sang tanan nga mga butang. Ang gugma, wala sing katapusan. Ang bugay sa pagwali sang pulong sang Dios, umalagi. Ang paghambal sa iban nga mga hambal, magauntat. Kag ang ihibalo, may katapusan. Kayang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pahimpit. Pero kun ang himpit magabot, ang di himpit magataliwan. Sang bata pa ko, ang akon panghambal balatsyagon kag panghuna-huna binata man. Pero sang hamtong na ako, ginbayaan ko ang binata nga mga pagginawi. Ang aton makita karon, kasubong sang indi maathag nga larawan sa espeho. Pero sa ulihi, makakita kita sing maathag sa tampad. Ang nahibalan ko karon, bahin pa lang. Pero sa ulihi, mahibaluan ko ang tanan. Pareho sang pagkahibalo sang Dios na hanungod sa akon. Karon, ining tatlo nagapadayon. Ang pagtuo, ang paglaom, kag ang gugma. Kag ang labing dako sini sa ila, amo ang gugma.